You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Pendengar, polemik yang menghantui Komisi Pemberantasan Korupsi seolah tidak pernah berhenti. Yang terakhir ini, persoalan pemilihan calon pimpinan KPK yang ternyata dipenuhi oleh kepentingan oleh gerakan-gerakan yang justru kurang peduli dengan pemberantasan korupsi. Yang kedua, revisi Undang-Undang KPK yang mengancam keberadaan lembaga itu sendiri. Saya mengundang Mas Fajri Nur Samsi dari Pusat Studi Hukum dan Konstitusi untuk membahas persoalan ini. Apa yang bisa dilakukan dalam tenggat waktu yang sangat terbatas ini untuk membantu KPK? Dan berikut Fajri Nur Samsi selengkapnya.
Mas, hari Rabu siang masih banyak yang berharap Presiden merubah sikapnya terkait RUU KPK. Tapi sorenya ada surat yang keluar. Bagaimana komentar soal ini?
Ya, secara umum kami sangat menyayangkan ya sikap dari Presiden yang justru malah mengikuti alurnya DPR ya, yang sebenarnya secara proses ada pelanggaran hukum yang dilakukan gitu. Nah, sikap Presiden ini memang menandakan bahwa Presiden setuju dengan pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Padahal Presiden seharusnya lebih cermat daripada itu, yaitu melihat kepada sisa waktu pembahasan yang sangat singkat misalkan, dan juga rencana Undang-Undang ini yang tidak melalui sebuah mekanisme yang benar, yaitu tidak melalui sebuah perencanaan. Nah, seharusnya kesalahan yang dilakukan oleh DPR dikoreksi oleh Presiden dengan tidak melanjutkan proses. Tapi ternyata Presiden memilih jalan yang lain yang justru melanggengkan pembentukan undang-undang yang tidak berdasar pada sebuah skema yang benar.
Bisakah kita menerima atau menganalisa alasan Presiden lewat Pak Pratik ya, lewat Seknek bahwa akan ada poin-poin yang dibahas ada yang tidak dalam rancangan DPR itu?
Ya, seharusnya pemerintah lebih cermat lagi dengan melihat prosesnya. Jadi kalau undang-undang itu ada dua aspek, Mas. Ada aspek formil, ada aspek prosedural, ada aspek substansi atau material. Jadi seharusnya alasan dari pemerintah tidak hanya fokus pada material, tetapi justru yang jauh lebih dulu harus dipertimbangkan adalah aspek prosedural. Apakah sebuah rancangan undang sudah melalui prosedur yang baik, prosedur yang benar menurut Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maupun misalkan berdasarkan kepada peraturan di internal pemerintah dan peraturan di internal DPR begitu. Karena dalam aspek prosedural ini, undang-undang revisi undang-undang KPK ini bermasalah gitu. Nah, seharusnya itu jadi pertimbangan untuk pemerintah untuk tidak melanjutkan proses dengan tidak mengirimkan surpres.
Jika surpres keluar, berarti bisa dikatakan kedua-duanya melanggar undang-undang 12 itu ya?
Saya berpendapat seperti itu.
Misalkan ini berlanjut, bisakah kita andai-andai bahwa sebenarnya sebelum ini sudah dipersiapkan semua hal itu prosesnya sehingga bisa sangat cepat?
Ya, saya sebenarnya tidak dalam kapasitas berandai-andai itu ya. Tapi dalam kondisi sekarang melihat bahwa prosesnya sangat terburu-buru, lalu kemudian tidak ada unsur kehati-hatian begitu karena menabrak berbagai regulasi, tidak bisa dipungkiri bahwa ada kecurigaan begitu. Bahwa memang sejak awal Presiden sudah dalam posisi setuju untuk sama-sama untuk membahas revisi Undang-Undang KPK. Nah, dengan langkah awal yang seperti ini sebenarnya juga menjadi pertanyaan bagaimana bisa publik kemudian berpikiran positif bahwa prosesnya akan menguatkan KPK begitu. Sedangkan proses di awal saja sudah begitu bermasalah.
Jika ini selesai dalam periode ini, cara hukum secara konstitusi apa yang bisa dilakukan terhadap produknya itu?
Secara konsep umum memang ada namanya konsep checks and balances ya. Jadi saling mengimbangi kekuasaan itu antara tiga minimal. Ada presiden, ada legislatif, dan ada satu lagi yudisial, lembaga peradilan. Nah, saat ini ketika DPR kemarin mengusulkan, sebenarnya presiden bisa mengimbangi dengan tidak mengirimkan surpres. Tapi ternyata kekuasaan eksekutif itu mendukung apa yang dilakukan oleh DPR. Nah, sekarang tinggal satu kekuasaan yang bisa mengimbangi proses yang sudah berjalan dalam pembentukan undang-undang. Ada proses yang namanya judicial review setelah undang-undang ini selesai, begitu selesai dibahas. Tentu kalau objeknya adalah undang-undang, tentu judicial review-nya akan ke Mahkamah Konstitusi, begitu. Tapi itu sebenarnya upaya yang seharusnya jadi upaya advokasi terakhir ya. Jadi seharusnya juga kalau memang perlu dibuka, misalkan pengaduan terkait maladministrasi, misalkan lewat ombudsman, misalkan. Jadi aspek proseduralnya dipermasalahkan begitu ya. Lalu kemudian jangan lagi kemudian pembahasan ini menabrak regulasi sana sini gitu ya. Jadi pembahasan sebenarnya harus dibuka sebuka-bukanya, seterbuka-terbukanya. Karena setahu saya memang pembahasan undang-undang KPK ini bukan sekarang aja, sudah sangat lama dilakukan tapi tidak pernah kunjung selesai karena ada beberapa substansi yang memang tidak mencapai kesepakatan. Nah, jadi waktu sisa waktu sehari ini itu 12 hari kerja lagi, itu sebenarnya waktu yang sangat ya bisa dikatakan mustahil seharusnya untuk bisa menyelesaikan undang-undang yang sekompleks dan sepolitik beban politiknya sangat tinggi gitu.
Oke, katakanlah ke ombudsman untuk mempertanyakan proses ini.
Ya.
Dan kemudian seandainya jadi ke Mahkamah Konstitusi. Siapa, ya. Mas Fajri, siapa yang paling sebaiknya paling berperan dalam proses ini? Masyarakat sipil atau KPK sendiri?
Ya, dalam kehidupan demokrasi pilar keempatnya ya masyarakat sipil, masyarakat madani ya. Jadi masyarakat sipil yang perlu ambil peran bahwa ketika ada dua kekuasaan yang saling bersatu untuk kepentingan politik praktis begitu, masyarakat sipil sebagai pihak yang lain harus juga mengimbangi gitu. Jadi peran-peran untuk kemudian menggugat, peran-peran menggugat dalam jalur formal maupun jalur opini publik begitu ya. Nah, ini harus terus digalakkan sampai kemudian bisa mewarnai atau bahkan mengganggu proses yang sedang berjalan antara DPR dan pemerintah.
Wacana itu sudah dibicarakan di antara organisasi masyarakat sipil?
Saya sudah mulai mendengar ada beberapa strategi yang sudah digagas begitu ya. Namun konkretnya siapa dan bagaimana, kapan dan seterusnya, mungkin itu akan terus bereskalasi ke depan.
Mahkamah Konstitusi kan menjadi gawang terakhir. Kalau kita melihat siapa yang ada di sana, Mas Fajri, apakah ya. Ada harapan bahwa gawang terakhir ini akan berpihak pada masyarakat sipil?
Ya, memang bagi masyarakat sipil, harapan itu harus terus dijaga dan harus terus dimanfaatkan begitu ya, karena jalur-jalur konstitusionalnya memang terbatas gitu. Nah, ketika memang ada anggapan, ada dugaan, saya pikir itu menjadi agenda advokasi berikutnya, bagaimana kemudian hambatan-hambatan prasangka itu di awal bisa kemudian hilang atau bahkan isu ini bisa begitu bergulir sampai kemudian dapat dukungan masyarakat dan bisa akhirnya mengabulkan kalaupun sampai ke MK ya. Karena kalau saya pribadi sih ingin menahan proses ini sebisa mungkin sebelum kemudian disahkan menjadi undang-undang.
Masih terbuka jalan itu?
Saya masih melihat ada celah untuk itu. Kalau melihat dari eskalasi dukungan dari publik sekarang, tokoh masyarakat, tokoh agama, beberapa akademisi sudah cukup menyuarakan, walaupun ini bukan bidang mereka, bukan isu yang mereka tekuni setiap hari, tapi keberpihakannya sudah mulai terlihat.
Oke, terakhir Mas Fajri, apa yang ya. Masyarakat sipil ingin pesankan kepada KPK, terutama wadah pegawai KPK ya, terkait polemik yang sudah berlangsung ini?
Kalau saya ke kami di masyarakat sipil ke KPK, sebenarnya pesannya satu, tetap menjalankan tugas dan fungsinya seprofesional mungkin gitu ya. Tidak kemudian mengganggu kinerja atau agenda pemberantasan korupsi yang saat ini memang mereka seharusnya menjadi ujung tombak. Pun misalkan terkait dengan advokasi mau capim maupun revisi undang-undang KPK, saya pikir mekanisme publik, mekanisme tadi penyeimbang dari DPR dan pemerintah di masyarakat sipil sedang berjalan begitu. Jadi kita bisa ambil peran masing-masing untuk saling mendukung agar agenda pemberantasan korupsi ini tidak dibajak oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab.
Para pendengar yang budiman, terima kasih masih bersama kami. Tadi Fajri Nur Samsi, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Konstitusi di Jakarta, berbicara tentang apa yang terjadi terkait KPK dalam beberapa pekan terakhir ini. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan Anda, sampai jumpa kembali.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.